δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Πέντε λεπτά μετά από τις 4, σας βρίσκουμε και σήμερα από το δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας με το κλειδί του Σολ της Τρίτης, τρεις μόλις μέρες πριν τελειώσει και ο Μάιος. Η Σταματία Σούρντι είναι στον ήχο, Σιδηρής Πρίτης είναι στα λόγια και τα τραγούδια και ξεκινήσαμε με ένα οργανικό θέμα με τον τίτλο «Η μπαλάντα του χαμού». Υπάρχει και ως τραγούδι από τον Νίκο Χουλιαρά. Και με τον Νίκο Χουλιαρά θα ασχοληθούμε ενδελεχώς στη σημερινή εκπομπή, αλλά στο δεύτερο ημίωρο. Προς το παρόν, κρατώ αυτό του χαμού για να πάμε παρακάτω. Τραγούδι του Χρυσόστομου Καραντονίου και του Κώστα Φασουλά με το Μανώλη Λιδάκη.
Ο πόνος χτίζεται με πέτρα και με σιωπές αβάσταχτες που πας και δεν μιλάς χαιρέτα, μίλα μου. Κι έχω τόσο ανάγκη μια κουβέντα. Πάρε ό,τι έχασα και μέτρα. Ο κόσμος είναι αφόρητος μακούς κι ο φόβος πιο σκληρός κι απ' τους κακούς. Ξεπλένομαι σε μαύρο ποταμό, ξεκλείδωσέ με απ' το χαμό, ξεκλείδωσέ με απ' το χαμό. Ο κόσμος είναι αφόρητος μακούς κι ο φόβος πιο σκληρός κι απ' τους κακούς. Ξεπλένομαι σε μαύρο ποταμό, ξεκλείδωσέ με απ' το χαμό, ξεκλείδωσέ με απ' το χαμό. δέντρο που φύτρωσε σε ξέρα. Σκύψε να ακούσεις πως δίψα, λίγο αν με πήγαινες πιο πέρα. Μέσα στο σώμα σου και ακόμα παραπέρα. Θα είχα νερό, μα και αέρα. Ο κόσμος είναι αφόρητος, μ' ακούς, κι ο φόβος πιο σκληρός κι απ' τους κακούς. Ξεπλένομαι σε μαύρο ποταμό, ξεκλείδωσέ με απ' το χαμό, ξεκλείδωσέ με απ' το χαμό. Ο κόσμος είναι αφόρητος, μ' ακούς, κι ο φόβος πιο σκληρός κι απ' τους κακούς. Ξεπλένομαι σε μαύρο ποταμό, ξεκλείδωσέ με απ' το χαμό, ξεκλείδωσέ με απ' το χαμό.
Ο Μανώλης Λιδάκης τραγούδησε Χρυσόστομο Καραντωνίου και Κώστα Φασουλά, του Χαμού ο τίτλος του τραγουδιού, του Έρωτα και του Χαμού ο τίτλος του κύκλου τραγουδιών του Θέμη Ανδρεάδη. Οι ρυθμοί εδώ αλλάζουν εντελώς, καθώς θα ακούσουμε τον Χρυσμό μαζί με τον Θέμη Ανδρεάδη, ο Δώρος Δημοσθένους. Και η στίχη από τη Μέρη Φασουλάκη.
Κρατάς το χέρι δεν πεθαίνω, μη μου μετράς με πάθος το σφιγμό. Μόνο τις νύχτες τούτες παρωσταίνω, πες μου αν θέλεις τον παλιό Χρυσμό.
Είναι ο καιρός μολύβι και βαραίνει, άλλος τα μάτια κλείνει κι αγρικά, άλλος το βράχο πάνω ξαποσταίνει κι άλλος σαν σύσυφος τον εκυλά.
Πες μου τι κάνουν όσοι αγαπούσαν και τι κρατάνε πες απ' τα παλιά. Έχουν ξεχάσει ό,τι τραγουδούσα και περπατούν μαγείρτες αγκαλιά.
Ζωή με δάκρυα φτιαγμένη, άλλος το ξέρει, άλλος το ξεχνά. Άλλος σημαία παίρνει και πηγαίνει, άλλος χαμένος πάει στα σκοτεινά.
Πες μου τι κάνουν οι παλιοί μας φίλοι, γιατί δεν έρχονται στο φως εδώ. Μήπως χαμένοι μες στο γλεντοκόπι ακολουθούνε ψεύτη αρχηγό. Είναι η ψυχή από άβυσο πλασμένη κι όποιος το ξέρει δεν τα πω ξεχνά. Κι εκείνο το όνειρο που περιμένει ποτέ λυτρώνει ποτέ τυραννά. Ένα μπουκέτο βρες και μαργαρίτες απ' το πρωί κοιτάζω και γελώ. Με τους παλιούς μου ζω ονειροκρίτες, μα τη ζωή στο ένιγμα θα μπω. Γεια σου τώρα!
Πάρε το δεύτερο μαζί σου.
Και αυτή την εβδομάδα 6 με 8 η πρώτη καλημέρα στα ραδιόφωνά σας. Δημήτρης Μεϊδάνης στο μικρόφωνο.
Μικαέλα Θεοφιλού στην παρέα σας για τις δύο επόμενες ώρες. Πρωινό ραντεβού καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή.
Καλημέρα. Καλώς ορίσατε στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας.
Όπως κάθε πρωί από τις 10.
Μαρία Κοζάκου στο ένα μικρόφωνο.
Και την Άντρη Βασιλιάδου στο άλλο μικρόφωνο. Είναι το σύμφωνο συμβίωση.
Έχουμε 2 ώρες μπροστά μας. Σας περιμένουμε.
Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
για πάντα φίλε. Το μάθα πια τα παλιά βιβλία, τα παλιά τραγούδια για πάντα φίλε. Πέρασαν οι μέρες που μας πλήγωσαν, οι μέρες που μας πλήγωσαν γίνανε παιχνίδι στα χέρια των παιδιών. Η ζωή αλλάζει δίχως να κοιτάζει τη δικιά σου μελαγχολία. Έρχεται η στιγμή για να αποφασίσεις με ποιους θα πας και ποιους θα αφήσεις. Πέρασαν για πάντα οι παλιές ιδέες, οι παλιές αγάπες, οι κραυγές γίνανε παιχνίδι στα χέρια των παιδιών. Να σας μιλήσω. Βλέπω πυρκαγιές πάνω από λιμάνια, πάνω από σταθμούς κι είμαι μαζί σας. Όταν ο κόσμος μας θα καίγεται, όταν τα λιοπύρια πίσω μας θα κόβονται, εγώ θα είμαι εκεί να σας θυμίζω τις μέρες τις παλιές.
Έλεγε το προηγούμενο τραγούδι που ακούσαμε από το Θέμη Ανδρεάδη με τους στίχους της Μέρης Φασουλάκη, ο χρησμός «Τι έγιναν οι παλιοί μας φίλοι». Και εδώ οι παλιοί μας φίλοι ήταν το τραγούδι του Διονύση Σαββόπουλου σε μεταγενέστερη ηχογράφηση από τον Αλκίνο Ιωαννίδη. Θα πάμε στο Διονύση Σαββόπουλου, θα πάμε πίσω στο φορτηγό του.
Μία η άνοιξη, ένα το σύννεφο, χρήση η βροχή. Βροχή που χόρευε σε κάμπο όριμο ως το πρωί. Σαν στάχια έλυσες πάνω στους ώμους μου χρύσα αμαλιά. Σαν στάχι χόρεψε, σαν στάχια μέτρητα ήταν τα φιλιά. Μη μιλάς άλλο για αγάπη, η αγάπη είναι παντού. Στην καρδιά μας, στη ματιά μας, τρώει τα χείλη, τρώει το νου. Όταν θα έχουμε υποφέρει, καλημέρα θα μας πει. Θα μας φύγει, θα ξανάρθει κι όλο πάλι απ' την αρχή. Μία η θάλασσα, ένας ο ήλιος της γλάρη, η λευκή. Ήλιος και θάλασσα, γλυκό κορίτσι, ζεστό πρωί. Άνοιξα τα δυο σου πέταλα με ένα φιλί. Κι εσύ μου χάρισες όλη την άνοιξη σε ένα κορμί. Μη μιλάς άλλο για αγάπη, η αγάπη είναι παντού. Στην καρδιά μας, στη ματιά μας, τρώει τα χείλη, τρώει το νου. Όταν θα έχουμε υποφέρει, καλημέρα θα μας πει. Θα μας φύγει, θα ξανάρθει κι όλο πάλι απ' την αρχή. Χθες ήταν σύννεφο, χρυσή η βροχή. Χθες ήταν θάλασσα, γλάρος που χόρευε με το πρωί. Τώρα είναι σιωπή, τώρα είναι η λησμονιά και ο χωρισμός. Κι όλα τα αστέρια του θάρρης πως έσβησε ο ουρανός. Μιλάς άλλο για αγάπη, η αγάπη είναι παντού. Στην καρδιά μας, στη ματιά μας, τρώει τα χείλη, τρώει το νου.
Όταν θα έχουμε υποφέρει, καλημέρα θα μας πει. Θα μας φύγει, θα ξανάρθει κι όλο πάλι απ' την αρχή.
Μη μιλάς αλόγια αγάπη από το Φορτηγό του Διονύση Σαββόπουλου, και αυτή την τραγουδιστική μετάβαση την έχουμε κάνει και άλλη φορά στο παρελθόν. Από το Μη μιλάς αλόγια αγάπη στο Μη μου μιλάς για αγάπη.
Κάτι κρυφό το κύμα λέει στη σιγαλιά, το παίρνουν μες στο δίλι και κλαίνε τα πουλιά. Σαν κλαίνε τα πουλιά, μη μου μιλάς για αγάπη στην έρμια κορογιαλιά. Στάζει ψυχή μου δάκρυ πικρά σταλιά σταλιά, πεθαίνει το όνειρό μας σαν τη στερνή αδειά. Για αγάπη στην έρμια κορογιαλιά. Δε πάει καλό καράβι σε θάλασσα ρηχή, έρημη θα απομείνει για πάντα η εξοχή.
Μη μου μιλάς για αγάπη ήταν μια μελωδία του Γιάννη Σπανού με τον Γιώργο Μαρίνο από την ταινία του Κώστα Σημακόπουλου «Όμορφες μέρες». Ένα τραγούδι το οποίο στην ταινία με τους ίδιους στίχους το είχε τραγουδήσει και η Δήμητρα Γαλάνη, η οποία το τραγούδισε και λίγα χρόνια αργότερα, όσο βροχή και σήμερα. Την αναγνωρίσατε τη μελωδία σίγουρα, το έχουμε ξαναπεί άλλωστε. Εχθές βράδυ στο Δαναό για δύο ώρες η αίθουσα πλημμύρισε με τις μελωδίες, με τις απόψεις του Γιάννη Σπανού, με την avant-première ενός ντοκιμαντέρ που θα κυκλοφορήσει την Πέμπτη στις κινηματογραφικές αίθουσες, Γιάννη Σπανός πίσω από τη Μαρκίζα. Έχουμε να πούμε πολλά για το ντοκιμαντέρ αυτό, αλλά θα τα πούμε με τον σεναριογράφο και σκηνοθέτη του, τον Άρη Δόριζα, που θα είναι εδώ την Πέμπτη για μία ώρα σε μία εκπομπή για τον Γιάννη Σπανό, για αυτόν τον τόσο σεμνό, τον τόσο τρυφερό, τον τόσο λίγο μίλητο και ευαίσθητο άνθρωπο, και σε μια εκπομπή που θέλουμε να έχει τραγούδια από τη δισκογραφία του, κάποια λίγο κρυμμένα τραγούδια στις 45 και στις 33 στροφές, αλλά και ραδιοφωνικές ηχογραφήσεις. Αυτά την Πέμπτη 4 με 5, όμως πριν, σήμερα και αύριο ο Γιώργος Τσάμπρας θα ασχοληθεί και εκείνος με τον Γιάννη Σπανό στη δική του εκπομπή εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα στις 9 το βράδυ. Αναφέρθηκα λίγο πριν στη Δήμητρα Γαλάνη που τραγούδισε το Μη μου μιλάς για αγάπη και με τους στίχους αυτούς και ως βροχή και σήμερα. Η Δήμητρα Γαλάνη και η Χάρης Αλεξίου τραγουδούν εδώ Γιάννη Σπανό στις αρχές της δεκαετίας του 80, σε εκείνο το άλμπουμ που έκαναν με τίτλο «Τα τραγούδια της χθεσινής μέρας». Είναι η Κίτρινη Πόλη με τους στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου.
μετρήνει η πόλη παραμονές βροχής. Το πόμολο της πόρτας παγωμένο. Ακόμα μια νύχτα που σε περιμένω. Μα πάλι δε θα έρθεις. Ακόμα μια νύχτα που σε περιμένω. Μα πάλι δε θα έρθεις. Τιβάνι μισερό, στρωσίδι που μυρίζει απ' την κλεισούρα. Ακόμα μια νύχτα στην ανεμοδούρα. Να τρέμω τον καιρό. Ακόμα μια νύχτα στην ανεμοδούρα. Να τρέμω τον καιρό. Σκάλα την παλιά θα είναι ο απέναντι εργένης. Ακόμα μια νύχτα που ζεις και πεθαίνεις σε ακόμα μια νύχτα που ζεις και πεθαίνεις σε άλλη αγκαλιά.
Χάρης Αλεξίου και μαζί της η Δήμητρα Γαλάνη στην Κίτρινη Πόλη του Γιάννη Σπανού και του Λευθέρη Παπαδόπουλου και από την Κίτρινη Πόλη στα Κίτρινα Βράδια το τραγούδι με το οποίο θα κλείσουμε αυτό το πρώτο ημίωρο. Μια άλλη σύμπραξη εδώ του Λαβρέντη Μαχαιρίτσα με τον Δημήτρη Μητροπάνου και τους στίχους της Λίνας Δημοπούλου. Και φυσικά τη μουσική του Λαβρέντη Μαχαιρίτσα.
Κίτρινα βράδια στις πλάτια στα δυτικά. Ομόνια με Πειραιώς γωνία. Κίτρινα βράδια ανάβει ο καύγας στα αθλητικά και σώζεται η παγκόσμια ισορροπία. Κίτρινα βράδια Ομόνια με Πειραιώς γωνία.
Γλίστρα η μέρα φοριέται εικόνα στην οθόνη. Πίσω από ξένες πόρτες βαλιστές. Τώρα ο καθένας μόνος του ανταμώνει τα νέα του κόσμου σε μοντάριστες σκηνές. Περνάει η ώρα και αυτό το έργο δεν τελειώνει. Φέρνει ο άνεμος από παντού φωνές. Ένα μωρό παιδί φοβάται και κρυώνει. Όμως οι πόρτες μένουν ξένες και κλειστές. Μες στο σκοτάδι κυνηγημένες μοναξιές στις πόλεις τις γωνιές. Κίτρινα βράδια στις πλατείας στα δυτικά, Ομονία με Πειραιώς γωνία. Κίτρινα βράδια, ανά δυο καυγά στα αθλητικά, και σώζεται η παγκόσμια ισορροπία. Κίτρινα βράδια, Ομονία με Πειραιώς γωνία. Κίτρινα βράδια στις πλατείας στα δυτικά, Ομονία με Πειραιώς γωνία. Κίτρινα βράδια, ανά δυο καυγά στα αθλητικά, και σώζεται η παγκόσμια ισορροπία. Κίτρινα βράδια, Ομονία με Πειραιώς γωνία.
Αδερφή σου και τρελαίνομαι.
Ήταν ο Νίκος Χουλιαράς μαζί με την Πόπη Αστεριάδη. Σας είπα και στο ξεκίνημα της σημερινής εκπομπής που ακούσαμε το οργανικό θέμα από δίσκο του Νίκου Χουλιαρά ότι θα ασχοληθούμε πολύ στο δεύτερο ημίωρο. Και ξέρετε ότι η εκπομπή αυτή αγαπάει το θέατρο ιδιαιτέρως, αλλά το θέατρο δεν τελειώνει παραδοσιακά πια την Κυριακή των Βαΐων. Συνεχίζονται και κάποιες παραστάσεις που παίζονταν πριν, αλλά ανεβαίνουν και μετά από το Πάσχα πλέον, σαν ένα τρίτο κομμάτι της χειμερινής σεζόν, κάποιες παραστάσεις, και νομίζω ότι είδα μία από τις πιο ενδιαφέρουσες πριν από λίγες μέρες, το θέατρο Θυσίων, στη σκιά του Λούσια. Έχει άμεση σχέση με τον Νίκο Χουλιαρά, αλλά δεν θα τα πω εγώ αυτά. Έχω την κυρία Ρινιό Κεριαζή στην τηλεφωνική γραμμή, που έχει κάνει την δραματουργική επεξεργασία της σκηνοθεσία και πρωταγωνιστή στην παράσταση. Καλησπέρα σας από το δεύτερο πρόγραμμα.
Καλησπέρα σε όλους.
Δεν τα είχαμε πει εμείς στο δεύτερο πρόγραμμα, αλλά είστε από τις σκηνοθέτητες που μας είχαν δώσει σε αυτές τις νέες θεατρικές παραγωγές που παίχτηκαν την περσινή και την προπέρσινη σεζόν από το δεύτερο και το τρίτο πρόγραμμα. Μας είχατε δώσει τους ελεύθερους πολιορκημένους, αν θυμάμαι καλά.
Βεβαίως, έτσι είναι. Ήταν μια δουλειά που είχαμε κάνει τότε στη δυσκολία της καραντίνας, ναι. Οι ελεύθεροι πολιορκημένοι. Ναι. Και μάλιστα συνεχίζεται η συνεργασία μου με το τρίτο πρόγραμμα, γιατί μέσω του Οδείου Αθηνών παρουσιάζω μια σειρά εκπαιδευτικών προγραμμάτων, όπου παρουσιάσαμε το Λάμπρο του Διονυσίου Σολομού.
Σωστά,
και την
δίκιο.
Γυναίκα της Ζάκυνθος, οπότε είναι μια υπέροχη καταπληκτική συνεργασία του Οδείου Αθηνών με το τρίτο πρόγραμμα και ευχαριστούμε πολύ.
Άρα με την ελληνική ραδιοφωνία έχετε μια σχέση. Εμείς όμως εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα θέλω να πάμε σε αυτήν την να την πω πολύ συλλεκτική από πλευράς θεάματος παράσταση, και θέλω να πούμε τι είναι ο Λούσιας, πώς ξεκίνησε η ιδέα αυτή, γιατί το συγκεκριμένο έργο. Το μόνο που θα πω εγώ είναι ότι μιλάμε για τον Νίκο Χουλιαρά, έναν άνθρωπο που ήταν και μουσικός και ζωγράφος και λογοτέχνης, και αυτά μπλέκουν πολύ όμορφα στο δικό σας ανέβασμα.
Κοιτάξτε, εγώ έχω μεγαλώσει στα Γιάννενα. Οπότε ήξερα το μυθιστόρημα, το είχα διαβάσει κάποια στιγμή στην εφηβεία μου και με είχε γοητεύσει, γιατί τα μέρη που περιγράφει μου είναι οικεία και με συγκινούν πάρα πολύ. Βέβαια το πρώτο και σημαντικότερο όλων είναι αυτή η μορφή που δημιουργεί ο Νίκος Χουλιαράς. Λέει ότι εμπνέεται από ένα υπαρκτό πρόσωπο, το Δημητράκη Ματζαρόπουλο, που του αφιερώνει και το βιβλίο. Ένας άνθρωπος μόνος του, ένας άνθρωπος που περιφέρεται στην πόλη και εκφράζεται με έναν μοναδικό συγκλονιστικό τρόπο, έτσι όπως έχει αποδώσει την ομιλία του, δηλαδή ο Νίκος Χουλιαράς είναι για μένα ένα σχολείο, είναι από τις λίγες φορές που το κείμενο πραγματικά σε οδηγεί στους ερμηνευτικούς δρόμους. Παρότι δεν είναι θέατρο και είναι λογοτεχνία, αλλά επειδή είναι μια πρωτοπρόσωπη αφήγηση, πραγματικά το κείμενο οδηγεί στην ερμηνεία. Είναι λοιπόν αυτός που, ένας αλαφροίσκοτος θα έλεγα εγώ, όπως ίσως και θα ανέφερε ο Σολομός ή ο Παπαδιαμάντης, ένας καθρέφτης όπου μέσα μπορούμε να δούμε
ένας αγαθός άνθρωπος.
Ένας αγαθός άνθρωπος, βαθιά καλοσυνάτος, αληθινός, τον εκπλήσει η υποκρισία, δεν τη χωράει το
και καλοπροαίρετος σε όλα, καλόπιστος, καλοπροαίρετος.
Που σίγουρα αν είχε τη φροντίδα που αξίζει σε κάθε άνθρωπο, θα μπορούσε να μην είναι ο τρελός της πόλης, να μην είναι αυτός που ο χαζός, ο αδύναμος στα μυαλά, ο καθυστερημένος κτλ. Είναι ο λόγος του βαθιά φιλοσοφικός τελικά. Γιατί περνάει μέσα από την αγνότητα, την καθαρότητά του, αυτή την αδυναμία του να δει την κακία ακόμα και που τη βιώνει. Έτσι τον χλεβάζουν, τον χτυπάνε, τον διώχνουν, ή και αν τον προστατεύουν το κάνουν ίσως για κοινωνικούς λόγους, για να δείξουν ας πούμε πόσο καλή είναι.
Μου καλύψατε μόλις μία ερώτηση σχετικά με αυτή την έκφραση που λέμε τον τρελό του χωριού, που ίσως καμία φορά λέει και τις μεγαλύτερες αλήθειες.
Ακριβώς,
γιατί περνάνε ακριβώς από ένα φίλτρο πολύ αγνό και καθόλου θολωμένο, το πούμε έτσι. Ωραία,
ναι.
Αυτά ως προς την επιλογή.
Ναι.
Να πάμε λοιπόν τώρα στη μορφή του ανεβάσματος.
Ναι. Πάντα ήθελα λοιπόν να ασχοληθώ με αυτό το πρόσωπο. Και γνωρίζοντας τη Σοφία Χουλιαρά, είχαμε μιλήσει πολύ και για το έργο του πατέρα της γενικότερα, και αυτό που είπατε ότι ένας άνθρωπος ο Νίκος Χουλιαράς.
Πολύ τάλαντος.
Ακριβώς εκρηκτικός ζωγράφος. Εγώ για μένα βλέπω μέσα στις ζωγραφιές του τα κείμενά του και μέσα στα κείμενά του ακούω τη μουσική του και βλέπω τις φιγούρες αυτές. Δηλαδή νομίζω ότι για ένα πράγμα μιλάει τελικά βαθιά μέσα του, όπως ίσως και ο κάθε μεγάλος καλλιτέχνης έτσι έχει έναν πυρήνα που είναι η ουσία της δουλειάς του. Αυτά τα δωμάτια του νου που αναφέρει πολλές φορές και από τα οποία περνάει και ο Λούσιας, οι σκιές μέσα στο κεφάλι μας, τα σκοτεινά μας κομμάτια, οι ρογμές μας. Εκεί που πραγματικά όμως μπορεί κάτι να υπάρξει αληθινό κατά κάποιο τρόπο.
Από εκεί δεν φανερώνεται όμως και ο εαυτός ίσως. Δεν μιλάω για σκοτάδια, για άγρια πράγματα ή για παράνομα. Αυτές τις μοναχικές στιγμές που βρίσκεσαι με τον καθρέφτη της ψυχής, όπως λέμε.
Ακριβώς, ακριβώς, ναι. Το σκοτάδι με το φως και η σκιά με το φως και είναι σε όλο το ζωγραφικό του έργο πολύ έντονο. Βέβαια, αν σκεφτεί κανείς ότι είχε μεγαλώσει στο νησί των Ιωαννίνων, που έχει μια, έτσι κι αλλιώς τα Γιάννενα, αλλά ειδικά το νησί με συγκλονιστική ατμόσφαιρα. Λέγαμε εμείς ότι υπάρχουν εξωτιές, ξωτικά, ας πούμε, εκεί που βγαίνουν από τη λίμνη. Δηλαδή, είναι και το τοπίο που υποβάλλει και διαμορφώνει. Όχι μόνο το τοπίο, δεν αρκεί φυσικά, αλλά όταν υπάρχει αυτό το υπόβαθρο του μεγάλου καλλιτέχνη και το τοπίο συμβάλλει.
Μέχρι ποια ηλικία ζήσατε στα Γιάννενα?
Εγώ μέχρι που τελείωσα το σχολείο και ήρθα στην Αθήνα
σχολείο,
για το
μάλιστα.
Πανεπιστήμιο. Τα έχω ζήσει πολύ και συνεχίζω να πηγαίνω και να έχω επαφή με την πόλη.
Άρα δεν είναι μόνο παιδικές αναφορές, είναι και εφηβικές και νεανικές αναφορές.
Ναι. Μιλώντας λοιπόν με τη Σοφία, είχαμε πει διάφορα πράγματα και για άλλα κείμενά του. Λέει κάποια στιγμή, μα θα πρέπει αυτό να το. Θα πρέπει κάτι να κάνουμε με τον Άστο Δανέλη, με τον οποίο είχαν συνεργαστεί. Γνωρίζονταν, τύχαινε και εγώ να έχω συνεργαστεί και τον εκτιμώ πολύ. Και μου λέει, οι σκιές είναι το πρώτο στο έργο του πατέρα μου. Οπότε, αν θα μπορούσαμε να δούμε τους ήρωες κάποιου μυθιστορήματος ή διηγήματος, εγώ επέμενα όντως στο Λούσια, να ζωντανεύουν. Αντί να είναι οι φιγούρες οι κλασικές του Καραγκιόζη που γνωρίζουμε, να είναι αυτές οι φιγούρες από το έργο του Νίκου Χουλιαρά. Αυτό πραγματικά μόλις το άκουσα ένιωσα ότι είναι πολύ κέριο και ενθουσιάστηκα. Κάναμε μία πρώτη συνάντηση τότε με τον Άθο και με τη Σοφία και ήταν όλες οι ιστορίες και όλες που αφηγήθηκε και ο Άθος για την ιστορία του Καραγκιόζη, για το πώς και τα Γιάννενα έχουν μια σημαντική συμβολή σε αυτό. Θυμήθηκα σαν όνειρο να βλέπω Καραγκιόζη εκεί στο Μόλο, στο Μακρύ που λέγαμε εμείς, το Φλίσβο τον αναφέρει ο Νίκος Χουλιαράς και λέω ναι, θα μπορούσε να γίνει. Οπότε ξεκινήσαμε να δουλεύουμε και πολύ σημαντικό είναι και η επικοινωνία. Εντάξει, υπάρχει πάντα η αρχική ιδέα που είναι σημαντική, αλλά η επικοινωνία και η δουλειά είναι που κάνουν το πράγμα να συμβεί ή να μην συμβεί.
Θέλω να σας πω συγγνώμη για τη διακοπή, αλλά η τεχνικός μας η Σταματία Σούλτη όλη αυτή την ώρα που είναι από τα μέρη αυτά την βλέπω ότι όλη την ώρα ότι κουνάει καταφατικά το κεφάλι αναγνωρίζοντας αυτά που λέτε είτε στα τοπονύμια είτε στα μέρη είτε στις λέξεις. Ο Άθος Δανέλης είναι ένας από τους ανθρώπους που μπορεί στη δισκογραφία να μην είναι πάρα πολύ εκτεταμένη η παρουσία του, ωστόσο ο τρόπος που πηγαίνει την τέχνη του και την εξελίσσει, που πηγαίνει παραπέρα την τέχνη του και τιμά και το παρελθόν της, είναι συγκλονιστικός γιατί είναι τόσο θόρυβος αλλά και τόσο ουσιαστικός.
Ναι, ακριβώς έτσι όπως το είπατε, δηλαδή είναι ο αυθεντικός καραγκιοζοπαίχτης που μπορεί κανείς να πάει και να απολαύσει μια εμπειρία θεάτρου, κλασικού θεάτρου σκιών και ταυτόχρονα μπορεί να μεταμορφώσει την τέχνη του και να την οδηγήσει σε καινούριους δρόμους, είναι ανοιχτός. Ούτως ή άλλως γνώριζε πολύ καλά το έργο του Νίκου Χουλιαρά και το πολύ εδώ ενδιαφέρον για μένα που ας πούμε αισθάνομαι τυχερή που έτσι προέκυψε στην παράσταση είναι ότι βρήκαμε, ψάξαμε, η Σοφία κυρίως, αλλά και ο Άθος και εγώ, τις φιγούρες μία-μία να δούμε ποια φιγούρα ταιριάζει σε ποιον χαρακτήρα με την κατάλληλη φωνή που ο Άθος της ζωντανεύει. Και έτσι κατά κάποιο τρόπο πολλαπλασιάζονται τα πράγματα, δηλαδή αναδεικνύει τα χαρακτηριστικά τους μέσα από τις φωνές αυτές που και θυμίζουν καραγκιόζι αλλά και δεν είναι καραγκιόζι.
Ναι, αυτό θα ήθελα να το ξεκαθαρίσουμε, γιατί μπορεί και εγώ να μην το τοποθέτησα. Δεν είναι μια παράσταση θεάτρου σκιών που ζωντανεύει τον Λούσια. Είναι μια παράσταση με εσάς ως βασικό συντελεστή, ως ηθοποιό, και ο Άθος Δανέλης πίσω από τον Μπερντέ, ας το πούμε έτσι, αλλά και σε κάποια σημεία πολύ κομβικά του κειμένου έρχεται μπροστά και διαβάζει και κάποια κομμάτια. Να μην νομίσει ο κόσμος ότι είναι μια αμιγώς παράσταση θεάτρου σκιών.
Ναι, ναι, ναι. Είναι μια σύμπραξη, ας το πούμε. Είμαι εγώ ο Λούσιας, ο οποίος κατά κάποιο τρόπο μέσα σε ένα τεράστιο μπερντέ παράθυρο στη λίμνη.
Ναι.
Και συμβολικά αυτό τι μπορεί να σημαίνει, ας πούμε, ένα παράθυρο έτσι στο νερό.
Ναι.
Θυμάται την ζωή του και οι μνήμες του ζωντανεύουν στον μπερντέ, όπου και ο ίδιος όμως κατρεφτίζεται. Γιατί και είναι πολύ, πολύ μεγάλο σύμβολο μέσα στο μυθιστόρημα ο καθρέφτης.
Ναι.
Καθρεφτίζεται σε αυτό το μπερντέ και πολλαπλασιάζεται, οπότε προκύπτει και μια δεύτερη μορφή του Λούσια πίσω από το μπερντέ.
Έχετε και μια πολύ ωραία σκηνογραφία μπροστά με αυτές τις ασημένιες λωρίδες, πώς να το πω, και να μην το προδώσω και να μην το υποβαθμίσω.
Ναι, ναι. Είναι μια λίμνη, είναι τα νερά, τα δικά μας τα μαύρα τα νερά, και αυτό κυρίαρχο στοιχείο στο έργο του Χουλιαρά, τα νερά τα μαύρα της λίμνης. Που ξέρετε, η λίμνη των Ιαννίνων έχει και με την αφόρητη ομορφιά της, έχει και πολύ πόνο μαζεμένο εκεί. Και υπάρχουν και όλοι οι θρύλοι, ας πούμε.
Και ιστορικά εννοείται, ναι. Ναι, ναι.
Βεβαίως, ναι. Οπότε κρύβουν τις ψυχές, ας πούμε, τις μοναχικές ψυχές, ίσως αυτά τα μαύρα νερά της λίμνης, και ίσως αυτό είναι και που αντιλαμβάνεται ο Λούσιας περπατώντας, γιατί με αυτή την απλότητα και την αθωότητα, θα λέγαμε, είναι και αυτός που αντιλαμβάνεται τα πράγματα στις πραγματικές τους διαστάσεις, όπως αναπνέει δηλαδή το ό,τι συμβαίνει γύρω του, όπως ένα μικρό παιδί. Πολύ καλά, δεν του ξεφεύγουμε, έτσι και από το Λούσια δεν μπορούμε να ξεφύγουμε. Δεν μπορούμε τελικά να ξεφύγουμε από την αλήθεια μέσα μας, και καλό θα ήταν έτσι περισσότερο όσο μπορούμε να την ακολουθούμε. Και η Δέσποινα Χαλκορόκα είναι έτσι βοηθός, συνεργάτης σκηνής του Άθου, αλλά και μπροστά από τον Μπερντέ έχει μια έτσι πολύ όμορφη παρουσία.
Ναι, σε δύο
τρεις
σημεία.
Οπότε είμαστε οι τρεις που δουλέψαμε και πολύ ωραία συνεργαστήκαμε. Και η μουσική είναι του Νίκου Βελιώτη, που επίσης μπορώ να πω ότι έχει το στοιχείο αυτό του βάθους, της σκοτεινιάς, αλλά και του χιούμορ, γιατί και ο Χουλιαράς είχε ένα χιούμορ που σπάει κόκαλα, θα λέγαμε, και αυτό θέλαμε πολύ να το αναδείξουμε, οπότε νομίζω ότι και η μουσική έχει κουμπώσει.
Έχει ένα μουσικό περιβάλλον πάρα πολύ ταιριαστό. Η σκηνογραφία είναι επίσης της Σοφίας Χουλιαρά, έτσι δεν είναι αυτά που λέγαμε πριν?
Η Σοφία Χουλιαρά έχει όλη την εικαστική επιμέλεια και σε συνεργασία με την Ναταλία Μαντά το σκηνικό. Και η Στέβη Κουτσοφανάση είναι στους φωτισμούς.
Μάλιστα. Ναι, αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον που θα μπορούσατε να το κάνετε, επειδή μιλήσατε για το φως και τη σκιά και τα θέατρα όπως το Θησίον, ότι θα μπορούσατε να παίξετε ίσως με τους προβολείς μόνο, αλλά έτσι γίνεται ακόμα γιατί περνάει και το εικαστικό κομμάτι. Δηλαδή νομίζω ότι είναι μια πολύ ωραία σύμπραξη των τριών ιδιοτήτων, ας το πούμε έτσι, γιατί κάπου περνάει και η φωνή του μέσα. Αλλά πριν πούμε αυτό, κλείνοντας την κουβέντα μας, να πούμε για τις μέρες και τις ώρες, το πού και πώς.
Βεβαίως, ναι. Παίζουμε Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο στις 9 η ώρα και Κυριακή στις 6 στο Θέατρο Θησίων, και θα παίξουμε μέχρι τις 16 Ιουνίου. Είναι τρεις εβδομάδες ακόμη.
Ναι.
Είναι δροσερό μεγάλο το θέατρο.
Όντως αυτό ισχύει, μπορώ να το πω.
Ναι. Θέλω να πω, βέβαια, καλοκαιριάζει και σίγουρα θέλουμε να πάμε και στα θερινά σινεμά και στις βόλτες, αλλά μπορεί να συνδυάσει κανείς μια βόλτα
στο
πεζόδρομο με την παράσταση. Έτσι είμαστε λίγο, όπως είπατε και εσείς στην αρχή, μετά το Πάσχα η σεζόν αυτή η θεατρική του, μετά το Πάσχα.
Ναι. Μην νομίζουμε, πρέπει να ψάξουν, γιατί υπάρχουν πολύ ενδιαφέροντα
υπάρχουν
πράγματα
πολύ
που ανέβηκαν τώρα.
Πολύ ωραία πράγματα που συμβαίνουν off-season, θα λέγαμε.
Ναι. Θέλω να πούμε για τη φωνή του, για τη φωνή του σε ένα σημείο, έτσι, ναι, λίγο, ναι, λίγο, ναι, πριν κλείσουμε.
Ναι, κοιτάξτε, επειδή είχε διαβάσει ο ίδιος στο τρίτο πρόγραμμα τον Λούσια και μάλιστα είχε προκαλέσει αντιδράσεις, λέγανε τότε ότι είναι αφυρόστομο το κείμενο,
σκεφτείτε,
δεν ξέρω καθόλου, για μένα είναι τόσο τρυφερό πραγματικά, ναι, αυτό το πλάσμα, το Λούσια τον λατρεύει κανείς, απλώς εντάξει η υποκρισία της κοινωνίας είναι αυτό που φανερώνει. Ο Λούσιας και δυστυχώς δεν έχει πάψει και δυστυχώς δεν έχουμε, ναι, γιατί ο βασικός λόγος, ας πούμε, που θέλαμε να κάνουμε και τη δουλειά και εγώ και η Σοφία και ο Άθος, δεν υπάρχει φροντίδα κοινωνική για τον άνθρωπο που την έχει ανάγκη, όπως ένα τέτοιο παιδί. Δυστυχώς και σήμερα και πολλές φορές βλέπουμε και πολύ μεγάλη βία, γιατί ίσως και οι παλιές κοινωνίες, μια μικρή πόλη, ας πούμε, όπως τον Ιαννίνων, κάπως θα φρόντιζε αυτό το παιδί, θα είχε ενδεχομένως ένα πιάτο φαΐ. Δυστυχώς, αν τον φανταστούμε μέσα στην πρωτεύουσα και μέσα στην επικινδυνότητα της μεγάλης πόλης, δεν ξέρω, ανατριχιάζω ειλικρινά.
Για τι ηλικία μιλάμε, κυρία Κυριαζή, για το Λούσια?
Περνάει η ιστορία, δηλαδή, γιατί, από το 1955, ναι, μέχρι το 70 κάτι, ας πούμε, ναι, μέχρι, ναι, και, ναι, τη δικτατορία. Ναι, ναι, ναι.
Αυτό ήθελα, ναι, να, ναι, ναι, πούμε, γιατί, ναι, υπάρχουν αναφορές που αν προσέξεις πίσω από το κείμενο, υπάρχουν ιστορικά στοιχεία που αναφέρεται σαφώς, εντάξει, μετά η Χούντα η Επτέτη, αλλά
βεβαίως,
αρχίζει,
ναι,
από,
ναι,
πολύ,
ναι,
νωρίτερα. Οπότε γιατί εύρος ηλικιών το υπολογίζεται έτσι όπως...
Τον βλέπουμε, τον Λούσια τον βλέπουμε να αφηγείται πια μεγάλος,
ναι,
να αφηγείται αυτά, ναι, που έζησε, αλλά αφηγούμενος ξαναγίνεται κατά κάποιο τρόπο το παιδί που είχαν, ας πούμε, στο σπίτι του κυρίου και της κυρίας και τα λοιπά. Οπότε μιλάμε για μία 20ετία, αυτός μπορεί να είναι από 10 χρονών μέχρι, ας πούμε, τα 30 του. Θα λέγαμε.
Ναι. Θέλω να πω τώρα, κλείνοντας, επειδή αναφερθήκατε στη μετάδοσή του από το τρίτο πρόγραμμα και τις αντιδράσεις που είχε προκαλέσει λόγω αθυροστομίας, εδώ είχε προκαλέσει αντιδράσεις η Λιλιπούπολη που πεζόταν πριν από το Λούσια. Δηλαδή αυτός ο προγραμματισμός να είναι, νομίζω, στις 9.30 η Λιλιπούπολη και στις 10 παρατέταρτο ο Λούσιας, ίσως κάνω πολύ μικρά λάθη στα λεπτά. Αλλά για να το πω με έναν άλλο τρόπο, ο Μάνος Χατζηδάκης τότε δεν καταλάβαινε από αυτά και από αντιδράσεις εντός και εκτός. Και θέλω να κλείσουμε με ένα πολύ μικρό απόσπασμα και θέλω να σας ευχαριστήσω για αυτό και τον Γιώργο Ευσταθίου που
βέβαια, από
το αρχείο, ναι, του προέρχεται.
Από το αρχείο του, ναι.
Ένα πολύ μικρό απόσπασμα κλείνοντας την κουβέντα μας από το πρώτο κεφάλαιο του Λούσια, όπως είχε μεταφερθεί στο ραδιόφωνο. Κυρία Ρινιό και Ριζή, ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα και καλή συνέχεια,
έτσι,
πάντα
καλά,
δημιουργική και εμπνευσμένη σε ό,τι κάνετε.
Όλοι μας να είμαστε καλά,
ευχαριστώ,
να προχωράμε με όμορφα πράγματα.
Ευχαριστώ,
να είστε καλά.
Γεια σας.
Και στο σπίτι όμως είχαμε παραθύρι, αλλά μετά ήρθαν και μου φώναξαν ότι πέθανε η μάνα. Ύστερα όμως ήρθε η μάνα. Είχε και στο στόμα της μπαμπάκι, αλλά τίποτα δεν μου λέγε. Μετά έφυγε η μάνα και ήρθαν οι άλλοι και μου είπαν ότι πέθανε. Και εγώ ήμουν μέσα στο δωμάτιο και έβλεπα πάνω στο ταβάνι κάτι βάρκες που έφευγαν. Πανιά είχαν και έφευγαν. Μετά μπήκε και ο αέρας μέσα και εγώ έλεγα να πάω να το κλείσω το παραθύρι να μην μπαίνει ο αέρας μέσα. Μέσα στο κεφάλι μου όμως το έλεγα, γιατί δεν πήγαινα. Και ο αέρας έμπαινε. Τα έπαιρνε τα σεντόνια και τα χτύπαγε. Πολύ τα χτύπαγε τα σεντόνια ο αέρας και εγώ σαν μοναχός μου ήμουν. Ήταν όμως και οι βάρκες. Απάνω στο ταβάνι ήταν και έφευγαν. Με τα πανιά έφευγαν και ο αέρας έμπαινε μέσα. Και εγώ έλεγα να πάω να το κλείσω το παραθύρι, αλλά δεν πήγαινα.
Στην αυλή
Φτιάξαν 18 καραβιά, φτιάξαν 18 καραβιά με χαρτί. Και τα φύσαν στο βοριά, στο βοριά. Χαθήκαν την αυγή τα παιδιά. Και την άλλη τη βράδια μείναν 17 καραβιά στην αυλή. Χαθήκε το ένα καραβί, χαθήκε το ένα καραβί στο βοριά. Και το βρήκε η αγάπη μου. Και το πήρε για να έρθει. Μια βράδια ήρθε η αγάπη μου κοντά και γίνε η μικρή αυλή πελαγό. Και γίνε η μικρή αυλή.
Τα 18 καράβια ήταν ένα τραγούδι με τον Νίκο Χουλιαράκη και τη Μαρίζα Κόχ, λίγο πριν κλείσουμε, για την ιστορία, για τη μουσική του ιστορία. 4 δίσκους μεγάλους έκανε ο Νίκος Χουλιαράς τέλη δεκαετίας 60 μέχρι αρχές δεκαετίας 70 και άλλους 2 αργότερα στη δεκαετία του 90. Και θα κλείσουμε βεβαίως με τη φωνή του. Ο Νοτιά στην Ξενιτιά είναι το τελευταίο τραγούδι, αφού ευχαριστήσω πρώτα τη Σταματία Σούλτη που φρόντισε τον ήχο. Η Πόπη Βάγερ ακολουθεί. Ο Σιδερής Πρίντεζης ήταν στην παρέα σας. Πάλι μαζί από το δεύτερο πρόγραμμα αύριο απόγευμα στις 4. Γεια χαρά.
Στην ξενιτιά τη γυρεύει ο νοτιάς. Δε χορεύουνε νησιά αδελφίνια, δε ραγίζε ένα σταμνί. Δε χορεύουνε νησιά αδελφίνια, δε ραγίζε ένα σταμνί. Τη γυρεύει ο νοτιάς στην ξενιτιά, τη γυρεύει ο νοτιάς. Πες μου γιατί ξαγρυπνάς, πες μου γιατί ξαγρυπνάς στην ξενιτιά, πες μου γιατί ξαγρυπνάς. Δεν ανθίζουνε κορίτσια στα νύχτα παράθυρα.
δεν αρθιζούνε κορίτσια στα νύχτα παραθύρα. Πες μου γιατί ξαγρυπνά στην ξενιτιά, πες μου γιατί ξαγρυπνά. Πες μου για ποιον τραγούδας, πες μου για ποιον τραγούδας την ξενιτιά, πες μου για ποιον τραγούδας. Πες ακούει μήτε φίλος, μήτε φίλος μήτε οχτρός. Πες ακούει μήτε φίλος, μήτε φίλος μήτε οχτρός. Πες μου για ποιον τραγούδας την ξενιτιά, πες μου για ποιον τραγούδας.